Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga Rossiyada ishlab chiqarilayotgan Sputnik V vaksinasining 70 ming dozalik birinchi komponenti olib kelindi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lumot uchun, aprel oyida ushbu vaksinaning 100 ming dozasi keltirilgan edi. Shuningdek, o'tgan vaqt mobaynida AstraZeneca'ning 660 ming dozasi keltirildi. ZF UZVAC 2001 ning 27 martda 1 million doza, 27 aprelda 1 million doza, 18 mayda 1 million doza, 19 mayda 500 ming doza partiyalari keltirilgan. Shunday qilib, O'zbekistonning vaksina zaxirasi 4 million 330 ming dozaga yetmoqda. Ayni paytga qadar shundan 2 million dozadan ortig'i vaksinatsiya jarayonlarida qo'llanildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.